Гітлі Яр Азаттық Радиосы. Ақсамыңыз хайырлы болсын, қадарлы динейцілер. Сүгін 2025 жылың 16 июні, Хеттәнің дүсенді үні. Сүнгі программамызды Түркменистан яқын күн доғырдақы дартқанлылықларың фонында үскәрлігіні юқырлындыр. Түркменистаны дөкілін секірткілер екіні йоғы дияр. Вәй бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалі білен мен, Мирдан Сариев, бұның тәзеліклері білен таныстыр ярын. Иранның өтін ақсымың довамында амала асырын ракеті хүзімлерінің нетижесінде Исраилің меркізі севітінде азындан 8 адам хилак болды, 300 төвіріғі адам яраланды. Петах, Тиква, Хайфа ве Тел-Авивің етеклеріндегі ясайсы айларына депір етті, яд олар долы ве Иран болды. Кәвір адамларың харавылықларын асағында қалан болмағы мүмкін. Исраил Иран ясайсы севітлеріне біл қаслайын дарва ұрмақты ені де айплады. Иран болса 13 июні кечілен кейде Исраилдің юрдың ракета ве ядро программаларына қарсы басладан харва операциясына жоғап дарбаларыны ұрыяндығыны айдар. 15 июн ақсамдан бәрі Исраил хем Ирана қарсы ұрғыларыны довам еттірер. Нысаналарың арасында Ислам революция тақсылары корпусының детқалары хем де Фордодағы ядро меркізі бар. Иран медиасының тасдикланмадық мағлуматтарына ура, юрдың йоқыры рухани лидері Айтулла Али Хаменеи масқылысы білен бункерді кізіленер. Мұндының Reuters агентлігі Американың Исраилін Хаменеи үлдірмек вардақ планларыны рет едендігіне хабар беріпті. Исраил бұ мағлуматтары тасдикламады. Соңғы 3 күнің давамында Исраил ұрлан зарбаларың нетижесінде 20 төвірігі адам өлді, юзлерчесі яраланды. Иранның сағылығы қорыс министерліғі конфликтің күшленмегінден мәрі, юртты 224 адамың хелек болындығыны, мүңдің ғырақ адамың болса, қастахана ерлістірлендігіне мәлім етті. Исраил білен Иранның арасындағы конфликтің довам етмегі білен, Түркменистан ғынорты ғонсысының тәгіндәкі дасар юртты дипломаттарын вө олырың масқалы ағдаларының сейлі де бейлік райтарын чықмағы үчін өз территориясыны хүдірліді. Түркменистанның дасар істер министерлігінің 16 июнда яйредан бейанатына өрә, соңқы мағлуматтары лайықлықты, Ирандан 120 төвірігі адам, сол санда Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Румынияның вө бейлік юрттарын райтлары юрдың дөулі терхетінден кетсіптір. Елен адамларын авто улоғылар, имит, михман ханалар вө үлкінзі новыттағы зерур теристілері білен үпсін еділендігі айдылар. Қырғызстанның дасар істер министрлігі Америка тарапынан кәвір юрттарын сол санда Қырғызстанның райттарына кирдилмеги мүмкін виза чаклендирмелери білен бағлансықлы метбуғатта пейда болын мағлуматтарын фонында бу меселенің ресми тадын түсіндірілмегі үчін Бірлесен Штаттарын илчиханасының консулының чағырылжақтығыны хабар берді. Министрлің 15 июндағы мағлуматына өре, Америка хәзіргі вақытта дасар юрт райттарының юрдың чағына кирмегіні дүзгінештірмек ве хопсызлығы үпчін етмек мақсады білен миграция сиясатыны қайтадан көзден кечірер. Сейлі де болса, хәзіргі вақытта чіліне Америка тарапындан Қырғызстанның райттарына дейсілі қайсыдыр бір чәкілендірме кирділіндігі барада ресми мағлумат қовысмады. 15 июнда The Washington Post нешірі Американың дөулет департаментінің ресми хатына салғыланып, Қырғызстанның райттарының Бірлесен Штаттары кирмегіні чәкілендірме кирділіжек юрттарың санауына қосылондығыны язды. Нешірді чап еделін санауды 36 дөулет көркізілер. Мұндан озыл Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райттарының Америка кирмегіні қадағын етті, яды чәкілендірді. Түркменистанның райттарына хем Америка кирмегіне бөліклөйін чәкілендірме кирділді. Ресми Ашхабад мұның қыстығылы әдім болондығыны айтты. Air India аве компаниясының Boeing Dreamliner қысымлы ұшорының Хиндистанның Гунватарындағы Ахмедабад шәхірінде йықылмағы нетижесінде өлендірің саны 274 адамы етті деп NDTV нешірі хабар берер. Ұшорың бортында жеме 242 адам, яғни 230 жолаушы ве 12 экипаж ағзасы барды. Олардың арасындан діңі бір адам 40 жаслы британ райты дейрі қалды. Мұндан басқа да ұшорың қасын пұртыдында ерде болын 33 адам хелек болды. 12 июнда Лондон ұғыры бойынсы ұчымалы Air India ұшоры Асманы қаланындан кән мақт кетсімен кә хелекшілігі ұшырады. Мұның себеплері хеніз анықланмады.